ditë kryesor në Euronews Albania.
Dështon seanca në apel për ish gjyqtare në Ngeleda Hoxha. 27 qershori, dita që kujton genocidin ndaj shqiptarëve të Çamërisë. OBSH, lija e majmunëve nuk përbën ende një emergjencë shëndetësore globale. Goditen tre baza ushtarake në Kiev, njëra pranë kufirit me Poloninë. Rusia mund të provokojë luftë në Ballkan përmes Serbisë, thot politikani serb. Japonia urdhëron 37 milion njerëz të fikin dritat.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.